Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական շփման գծում շարունակում է լարված մնալ։ Երեկ-երեկոյան Հայաստանի զինված ուժերը կանխել են ադրբեջանական կողմի հարձակումը Ճամբարակի ուղությամբ Չինարի գյուղի դիրքերում, ողջ գիշեր շարունակվել է փոխհրաձգությունը։ Ռեպորտաժ սահմանային գծից։ Հայաստանը պատրաստ է համարժեք պատասխան տալ ադրբեջանին, հայտարարում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եվրամիությունը մտահոգված է արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ 6 պետություններում, այդ թվում Հայաստանում մամուլի ազատության վիճակով, հայտարարել է Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն, ռեպորտաժ Բրյուսելից։ Մի շարք թեմաների առաջիկա 60 րոպեներին ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Մեկնաբանելով հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում տեղի ունեցող իրադարձությունները, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Պանորամա կայքի թղթակցին այսօր ասել է, որ հայկական կողմը չի ցանկանում իրավիճակի սրում, բայց անպատասխան չի թողնի քաղաքացիների, պետական սահմանների և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ուղված որևէ գործողություն։ Վստահ եմ, որ միջազգային հանրությունը և Ադրբեջանի բնակչությունը հասկանում են, թե ում խղճի վրա է զոհվածների արյունը, հայտարարել է Հայաստանի ղեկավարը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպչիկին։ Քննարկվել են Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Սահակյանը Ադրբեջանի կողմից զինադադարի ռեժիմի խախտումները որակել է որպես սադրիչ գործողություններ, ուղղված տարածաշրջանում իրավիճակի ապակայունացմանը և միջնորդ երկրների ջանքերի թուլացմանը, և այս համատեքստում անհրաժեշտ է համարել համապատասխան միջոցների ձեռնարկումը նման պահվածքը չեզոքացնելու համար։ ԱՄԵԿ Plus կայքի փոխանցմամբ սահմաններում տիրող վիճակին ծանոթանալու համար պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր մեկնել է Տավուշի մարզի սահմանագոտի։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը ասել է, թե Մոսկվան հուսով է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հունիսի 18-ին Փարիզում կայանալիք հանդիպման արդյունքում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տեղի կունենա լարվածության թուլացում։ Լուկաշևիչի փոխանցմամբ Ռուսաստանին անհանգստացնում է հակամարտության գոտում իրավիճակի սրման, հրադադարի խախտման, զինծառայողների և խաղաղ բնակչության շրջանում հետզհետե աճող կորուստների հանգամանքը։ Մարաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ անցկացվող միաբանական համագումարը այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ հայ-ադրբեջանական շփման գծում վերջին օրերին արձանագրված դեպքերի առնչությամբ։ Միաբանական համագումարը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում ներգրավված միջնորդ երկրներին, միջազգային հանրությանը և տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդներին կոչ է անում ջանքեր գործադրել կասեցնելու Ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Տոկիոյում հանդիպել է Ճապոնիայի կայսր Ակիհիտոյի հետ։ Առանձնազրույցում քննարկվել են հայ-ճապոնական բարեկամությանն ու գործակցությանն առնչվող հարցեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Շանհայի համագործակցության գագաթնաժողովի շրջանակներում այսօր Պեկինում հանդիպել է Իրանցի պաշտոնակից Մահմուդ Ահմադինեժադին և ասել, որ պաշտոնական Մոսկվան սատարում է Իրանի միջուկային ծրագրի զարգացմանը պայմանով, որ այն խաղաղ նպատակ է հետապնդելու։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարկ Թաները անհիմն է որակել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի այն պնդումը, թե բանակցային կողմերը հրաժարվում են նախնական խորհրդատվություններ անցկացնել իրանական կողմի հետ։ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի նախկին ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան ադրբեջանական տրենդ գործակալության փոխանցմամբ նշանակվել է թուրքական վառելիք ներկրող Տուրկաս ձեռնարկության վարչության նախագահ։ Թուրքական Տուրկասը և Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը նավթի ներկրման և վերամշակման ոլորտում մի շարք համատեղ ծրագրեր են իրականացնում։ Ցմահ ազատազրկման դատապարտված Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է։ 84-ամյա Մուբարակը պատիժը կրում է մայրաքաղաք Կահիրեից հարավ գտնվող Թորայի բանտում։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես հայ-ադրբեջանական սահմանագծին իրավիճակը շարունակում է անհանգիստ մնալ։ Շփման գծում վերջին լարվածությունն ու միմյանց հաջորդող փոխհրաձգությունները սկիզբ առան Չինարիում հունիսի 4-ի գիշերն իրականացված ադրբեջանական հարձակման արդյունքում 3 հայ զինծառայողների զոհվելուց հետո։ Այսօր ողջօրվա ընթացքում Տավուշի Բերթի տարածաշրջանից մինչև Ճամբարակ նախկին Կրասնասելսկ ճանապարհով է անցել իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը, ծանոթանալով ստեղծված իրավիճակին քիչ առաջ նրա հետ կապ հաստատեցինք հեռախոսով։
Այսօր վաղ առավոտից Տավուշի մարզի սահմանամերձ Չինարի գյուղում էինք։ Գյուղի մոտակայքի սահմանային հենակետերում անցած գիշեր դարձյալ կրակոցներին հնչել փաստում էին բնակիչներն ու նաև շտապում էին հավելել, որ բարեբախտաբար գյուղի ուղղությամբ չեն կրակել, ինչը շատ հաճախ է պատահում, ասում են։ Գյուղացիների շրջանում իրավիճակը լարված էր, թեև դա չէր խանգարում, որ մարդիկ զբաղվեին իրենց առօրյա գործերով։ Առավոտյան ամեն մեկի գործին էր գնում, իսկ լարվածությունը զգացվում էր նրանց խոսքում, ոմանք էլ կատակում էին, թե ադրբեջանական կողմից կրակոցներն այնքան սովորական են դարձել, որ եթե մի քանի օր կրակոցի ձայներ չեն լսում, զարմանում են։ Ադրբեջանական դիրքերը գտնվում են հենց Չինարի գյուղը շրջապատող բարձունքում, մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Գյուղը կարծես ափի մեջ լինի, եւ դա է պատճառը, որ ադրբեջանական կողմից բարբերաբար կրակում են գյուղի ուղությամբ տարբեր դրամաչափի զենքերից։ Կրակոցների հետքերը մինչ օրս գյուղի մեխանիկաների ու մանկապարտեզի պատերին են։ Այսօր դա նկատեցինք, եւ նկատեցինք, թե ինչպես են այդ ճանապարհով ծնողները երեխաների ձեռքները բռնած տանում մանկապարտեզ այդ վախը սրտներում, որ կարող է ցանկացած ժամանակ կրակոցներ հնչեն ադրբեջանական դիրքերից։ Նույնիսկ մանկապարտեզում երեխաների համար հատուկ պատասխանատու տաքսոց էին պատրաստել, որտեղ պատասխանում են երեխաները, երբ կրակահերթեր են հնչում։ Գյուղացիները պատմում են, որ Չինարի հողատարածքների մի մասը գտնվում են այնպիսի գոտում, որտեղ աշխատել պարզապես հնարավոր չէ, քանի որ վստահ չեն, որ աշխատանքների ժամանակ կրակոցներ չեն հնչի։ Ասում են, որ եղել են դեպքեր, երբ կրակել են դաշտում աշխատող գյուղացիների ուղությամբ։ Չնայած այդ ամենին, նկատեցին, որ նորոգվում են գյուղի ճանապարհները, իդեպ մի ուշագրավ փաստ եւս ադրբեջանական դիրքերից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվում է Չինարի գյուղի եկեղեցին, Խորանաշատ անունով եկեղեցին։ Եկեղեցու գտնվելու վայրը գյուղացիները համարում են ամենավտանգավորներից մեկը, քանի որ հենց անմիջապես ադրբեջանական դիրքերի տակ է այդ եկեղեցին։ Սակայն դա չէր խանգարում գյուղացիներին, որ անտեսելով վտանգը բարձրանան եկեղեցի, եւ նույնիսկ ասացին, որ մի քանի անգամ մկրտության են մասնակցել այդ եկեղեցում։ Չինարի գյուղից հետո այցելեցինք նաեւ Ճամբարակ սահմանամերձ գյուղը, որտեղ, ինչպես արդեն տեղյակեք, հայտնի միջադեպներ եղել, դիվերսիոն գործողություններ էին փորձել իրականացնել ադրբեջանցիները։ Գյուղացիները զրուցեցինք, տարբեր տվյալներ ասացին, ոմանք ասում էին, որ 20-ից 25 հոգի, ոմանք 30 հոգի փորձել են հայկական կողմին պատկանող խենակետներ ներխուժել, սակայն այդ ամեն ինչը ձախողվել է։ Ճամբարակում եւս կարելի էր ասել, որ իրավիճակը լարված էր, սակայն ի տարբերություն Չինարիի, Ճամբարակում այդքան հաջող կրակոցներ չեն լինում եւ նման փորձը անակնկալ էր ճամբարակցիների համար։ Համենայն դեպս կարող եմ այսպես ընդհանուր ասել, որովհետեւ համանամեր գյուղերի միջով անցնելիս զրուցում էինք մարդկանց հետ եւ բոլորը փաստում էին, որ իսկապես մթնոլորտը լարված է եւ իրենք անընդհատ, այսինքն մտածում են ցանկացած ժամանակ գիշեր ցերեկ մտածում են, որ հանկարծ չկրակեն, որ հանկարծ փորձ չանեն ներխուժել գյուղ կամ ներխուժել հենակետեր։
Պաշտպանության նախարարությունը ինձ իդեպ հաղորդում են, որ անցած գիշեր հրադադարի խախտման նոր դեպքեր արձանագրվել են, սակայն ադրբեջանական կողմից որևէ նոր դիվերսիոն գործողության փորձ չի իրականացվել։ Ուշագրավ է, որ ընդհանուր լարվածության ֆոնին Հայաստանի նախագահի նստավայրից վերջին օրերին որևէ կերպ չէին արձագանքում սահմանային միջադեպերին։ Նախագահ Սարգսյանը Չինարիում տեղի ունեցած դեպքերից մի քանի ժամ անց պաշտոնական այցով մեկնեց Ճապոնիա։ 3 երեկոյան, սակայն 3 հայ զինծառայողների կյանքը խլած առաջին միջադեպից մոտ 2 օր Սերժ Սարգսյանը խոսեց տեղի ունեցածի մասին, հայտարարելով, թե Հայաստանը պատրաստ է ադրբեջանական կողմին համարժեք պատասխան տալ։ Նախագահի հայտարարությունն, ինչպես նաև առաջատար քաղաքական ուժերի արձագանքը տեղի ունեցող իրադարձություններին կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մենք չենք ցանկանում իրավիճակի սրում, բայց անպատասխան չենք թողնելու մեր քաղաքացիների, պետական սահմանների եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ուղված որևէ գործողություն։ Այս մասին այսօր հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, անդրադառնալով վերջին օրերին սահմանում լարված իրավիճակին։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ստացել են խիստ հրահանգ ցուցաբերել զսպվածություն եւ զգոնություն, միևնույն ժամանակ կանխել եւ պատժել հակառակորդի ցանկացած սադրանք։ Վստահ են, որ միջազգային հանրությունը եւ Ադրբեջանի բնակչությունը հասկանում են, թե ում խղճի վրա է զոհվածների արյունը։ Պանորամա AM-ի հարցին ի պատասխան ասել է Սերժ Սարգսյանը, նշելով, որ յուրաքանչյուր հայ զինվորի կորուստը մեր ողջ ժողովրդի կորուստն է։ Ես մշտապես ասել եմ, որ շփման գծում սադրանքները չափազանց վտանգավոր են, Նաև ասել են, որ դրանք ստանալու են կոշտ պատասխան։ Վերջին օրերին տեղի ունեցած միջադեպերը ևս դրա վկայությունն են։ Կամ այս հադրանքները իրականացվել են Ադրբեջանի ղեկավարության հանձնարարությամբ, և այս դեպքում նրանք անձնական պատասխանատվություն են կրում զինադադարի Ադրբեջանի ստանձնած միջազգային պարտավորության խախտման համար, կամ այդ երկրի զինված ուժերը գտնվում են հրամանատարության հսկողությունից դուրս, և այդ դեպքում մենք պետք է պատրաստ լինենք գործ ունենալ առանձին դաշտային հրամանատարների, այլ ոչ թե կազմակերպված բանակի հետ, ասել է Սերժ Սարգսյանը, հավելելով, որ Հայաստանը չունի զինված ուժ կիրառելու որևէ դրդապատճառ, քանի որ համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման միակ ուղին բանակցայինն է, և կարգավորումը պետք է բխի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրագործման հնարավորությունից։ Նշենք, որ անցած օրերի ընթացքում սահմանում հայ-ադրբեջանական բախումների ընթացքում զոհվել է 4 հայ զինծառայող։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանն այսօր մեզ հետ զրույցում նույնպես իր ցավակցությունը հայտնեց զոհված զինծառայողների հարազատներին, ընդգծելով, որ եթե Ադրբեջանը պատերազմ սանձազերծի, ապա Հայաստանն այլևս խնդրին արմատական լուծում կտա։
Բնականաբար մեր բանակը միշտ պատրաստ է, մեր պաշտպանական դիրքը միշտ անուր են, մենք պատերազմի կողմնակից չենք, մենք քաղաքական լուծումների կողմնակից ենք և բանակցությունների ճանապարհով։ Եվ Աստված ոչ արասի, եթե լինի պատերազմ, բայց եթե դա եղավ, մենք այս անգամ վերջնական լուծում ենք տալու, որ այլևս շատ երկար ժամանակներ Ադրբեջանը չկարողանա նման խնդիր լուծել, այսինքն եթե լինի պատերազմ, ապա իրենք պես կորուստներ են կրելու և ռազմուժի առումով, և տնտեսության առումով, այսինքն լուծումները տալու ենք արդեն արմատական։
Չնայած սահմանում լարված իրավիճակին, հանրապետականի փոխնախագահը կարծում է, որ ադրբեջանցիների սադրանքները չեն վերաճի լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների։ Զորաբյանն ադրբեջանական սադրանքները կապում է ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի այցի հետ և կարծում է, որ Իլհամ Ալիևն անգամ զոհերի գնով փորձում է ԱՄՆ պետքարտուղարին ցույց տալ, որ Ադրբեջանը համաձայն չէ Ղարաբաղյան խնդրի այն լուծումների հետ, որոնք այսօր դրված են բանակցային սեղանին։
Եվ սա ուզում է ցուցադրել Տիգին Քլինթոնին, որ համաձայն չեն այդ լուծումների, սա է։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք Փարիզում հունիսի 18-ին կայանալիք Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումը կմեղմի սահմանում առկա լարվածությունը, Ռազմիկ Զորաբյանն ասաց, թե չի կարծում, որ այդ հանդիպումը լուրջ արդյունք կունենա, բայց եթե լուծումներ էլ չլինեն, ապա բանակցությունները կարող են հանդարտեցնել իրավիճակը։ Սահմանում առկա լարված իրավիճակին այսօր մեզ հետ զրույցում անդրադարձավ նաև ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանը։ Վերջինս նշեց, որ ցավակցություն են հայտնում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին և ամբողջ ժողովրդի հետ սկում են նրանց մահը։ Ինչ վերաբերում է ռազմական գործողությունների էսկալացիային, ապա հակամակարգողն ասաց, թե իրենք դրա մասին նախազգուշացրել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ստրատեգիական բալանսը փոխվում է հոգուտ Ադրբեջանի։ Պատճառը մի կողմից Հայաստանի քրյա օլիգարխիկ տնտեսական համակարգն է, անարդյունավետ պետական կառավարումը, մյուս կողմից Ադրբեջանի նավթային մեծ եկամուտներն ու կարևորագույն ռազմատեխնիկայի գնումը։ Հակամակարգողի համոզմամբ, որքան այդ դիսբալանսը մեծանա, այնքան ավելի դժվար է լինելու հույսը դնել նրա վրա, որ միջազգային հանրության ճնշումները կկարողանան կանխել պատերազմական գործողությունները։
Ադրբեջանը զգում է, որ ինքը գործ ունի թուլացած Հայաստանի հետ և համարում է, որ գնալով նա շատ ավելի հզոր է դառնում, քան Հայաստանը։ Սա դրդում է Ադրբեջանի ղեկավարներին նման որոշումների։ Նրանք ըստ էության փորձում են թեժացնել հակամարտությունը, փորձում են ուժային ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա և միջազգային հանրության վրա։ Հստակ կարելի մի բան ասել, որ Ադրբեջանի գայթակղությունը ռազմական ճանապարհով հարցը լուծելու աճում է և պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը, հավանականությունը մեծանում է։
Իդեպ, հակամակարգողը չի բացառում, որ վերջին շրջանում ռազմական գործողությունների էսկալացիայով Ադրբեջանը ցանկանում է նաև Հայաստանին պարտադրել ինչ-որ զիջումներ բանակցային գործընթացում։ Ադրբեջանն այլևս իրեն հզորացած է զգում և փորձում է Հայաստանի հետ խոսել ուժի դիրքերից։
Մի բան, որ առաջ չկար 90 թվականներին, երբեք Ադրբեջանը նման բաների չէր դիմում, որովհետև մենք խոսում ենք Ադրբեջանի հետ ուժի դիրքերից։ Այսօր ցավոքսերտի այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը կարող է նաև իրեն թույլ տալ և մարսել դիվանագիտական ասպարեզում նման ագրեսիվ պահվածք։ Սա իհարկե շատ ցավալի է, բայց եզրակացություններ պետք է անի մեր ամբողջ հասարակությունը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սամանային վերջին միջադեպերին երեք արձագանքեց նաև Բարգավաճ Հայաստան գուսակցության ղեկավարներից մեկը, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Նա Facebook-ի իր անձնական էջում երեկ գրել էր. Ադրբեջանը մի կողմից իր առաջ քաշած անիրատեսական, մաքսիմալիստական պահանջներով կորցնում է հարցի խաղաղ կարգավորման հեռանկարի նկատմամբ հավատը, մյուս կողմից ռազմատենչ հայտարարությունների և սպառազինությունների վրա մեծ ծախսերի արդյունքում սկսում է հավատալ իր ռազմական առավելությանը, նշել էր Օսկանյանը, հավելելով, թե Բաքվին նման պատրանքներից հնարավոր կլինի զրկել բացառապես հայկական կողմի կոշտ արձագանքի միջոցով։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանն այսօր զրուցել է Օսկանյանի հետ, փորձելով հստակեցնել, վերջո ինչ պետք է անի Հայաստանը պատերազմի վերսկսման վտանգը նվազեցնելու համար։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին օրերի լարվածությունը նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը մտահոգիչ է համարում։ Կարծում է, Ադրբեջանը ծրագրավորված քաղաքականություն է վարում, որին հայկական կողմը պետք է թեթև չնայի, համարժեք պատասխան տա։ Նախկին արտգործնախարարի խոսքով 94 թվականին հաստատված զինադադարի պահպանմանը երկու բան է նպաստել՝ բանակցություններով հարցի կարգավորման հեռանկարը և շփման գծի երկու կողմերում եղած ռազմական հավասարակշռությունը։ Այժմ Օսկանյանի կարծիքով Ադրբեջանի պատճառով խարխլվել են ռազմական գործողությունները զսպող այդ երկու կարևորագույն պայմանները։ Բանակցություններով հարցը կարգավորելու Ադրբեջանի հույսերը քիչ-քիչ մարում են, առնվազն ադրբեջանցիների ընկալումներով նրանք մեր նկատմամբ ռազմական առավելություն ունեն։
Հակատեսությունը և Թիվանակի դադարումով, այն ինչ վերաբերում է բանակցային գործընթացին, և նաև մեր ռազմական քայլերի ինչ անելու չանելու առումով, այնքան ադեկվատ պետք է լինի իրավիճակին, որ մենք կարողանանք դրանով Ադրբեջանի այդ պատրանքները ջրել, փարատել, որպեսզի հանգած Ադրբեջանը իսկապես անկանխատեսելի քայլ չանի, որը բերի պատերազմի վերսկսմանը։
Հակազդեցության ձևերն ասաց Հայաստանյան իշխանությունը պետք է ընտրի, Օսկանյանը չցանկացավ նրանց խորհուրդ տալ։ Նախկին արտգործնախարարին նաև հայ զինվորների հաճախակի դարձած մահվան դեպքերն են մտահոգում։
Նայք այդ զինվորները մահանում դնում են, կարծեք մենք նրանց թիակները բերում հասնում ենք պարզապես իրենց հարազատները։ Ունենք, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր զինվորին պետք է տալ հերոսի թաղում, ժողովրդի մասնակցությամբ պետք է հողին հանձնվեն, նրանց հակառակորդների վրա Հայաստանի դրոշը պետք է լինի և քաղաքով պետք է անցնեն։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք իսկապես յուրաքանչյուր զինվորի կյանքը ճիշտ արժևորենք, որպեսզի կարողանանք նաև մեր դիվանագիտական և ռազմական քայլերը այնպես անենք, որ դա համարժեք լինի յուրաքանչյուր հայ զինվորի կյանքի և նրա ընտանիքի սիրոն։ Ավելի նաև այս խնդիրը գա, որ ավելի մեր ազգային հայաստանյան խնդիր է։
Ազգային ժողովի կանոնակարգում նշված է, խմբակցությունը համարվում է ընդդիմադիր, եթե խմբակցության ղեկավարը կամ քարտուղարը ազգային ժողովի նիստում հանդես է գալիս ընդդիմադիր լինելու մասին հայտարարությամբ։ Բարգավաճ Հայաստանը կանի նման հայտարարություն, թե ոչ, խմբակցությունը դեռ չի որոշել, Օսկանյանն ասաց, պետք է քննարկեն, բայց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը կանոնադրական հարցերին հետևելը չի կարևորում։ Ըստ նրա, կարևոր են սկզբունքային հարցերը, երբ կառավարության ծրագիրը բերվի ազգային ժողով, կարծում է Օսկանյանը, հնարավոր որ կլինի ճիշտ գնահատական տալ ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստանի կարգավիճակին։ Ազգային ժողովի նախագահի փոխնախագահների ընտրության հարցում Բարգավաճ Հայաստանը այլընտրանք չներկայացրեց հանրապետականին, չփորձեց իր քվեարկությամբ ազդել ընտրության դրական արդյունքի վրա, հիշեցրի։ Դա կադրային խնդիր էր, դրանից եզրակացություններ պետք չէ անել, ասաց Օսկանյանը։ Իսկ ահա կառավարության ներկայացրած ծրագրի հարցում Բարգավաճ Հայաստանը գաղափարական պայքարի մեջ է մտնելու, հավելեց, դեմ թե կողմ կլինեն, ասաց, պետք է ուսումնասիրեն։
Ես ինքս անձամբ շատ ուշ ունեմ, որ ինչ-որ բան է փոխվելու, որովհետև գլխավոր կադրային փոփոխությունը դեպի չունեցավ, այսինքն վարչապետը արդեն վերանշանակվել է, ցանկալի կլիներ, որ կադրային ինչ-որ ուշ փոփոխություններ լինեն, որովհետև մի թիմ, որ 5 տարի տնտեսական քաղաքականություն է իրականացրել և հաջողությունների չի հասել, այդ նույն թիմը ուղղակի չի կարող ստալություն ներշնչել հասարակությանը, բիզնեսին, արդեն մեր ինչ-որ սկսնակետը այնքան դրական չի, բայց նորից ես չեմ ուզում իրենք նախապաշարվեմ, սպասենք տեսնենք ինչպեսի ծրագիր կներկայացնեն։
Ի՞նչ է պանոսկայան, որ վարչապետի փոփոխության հարցում դուք չեկաք համաձայնության հանրապետականի հետ։
Բանակցությունները եղել են Բարդակյանի և նախկայի միջև, արդյունքը այն է, որ չկա կոալիցիա, մնացածը ես կարծում եմ, որ արդեն դեական չի։
Հովիկ Աբրահամյանը չէր բացառել, որ Բարգավաճ Հայաստանը նախագահական ընտրություններից հետո կարող է նոր կոալիցիայի մաս կազմել։ Վարդան Օսկանյանն ասում է, այժմ իրենք կոալիցիայում չեն, թե հաջորդ քայլերն ինչպիսին կլինեն, ժամանակը ցույց կտա։ Նախորդ տարի թարմացված կոալիցիոն հուշագրից հետո, երբ Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարել էր, թե 2013-ին կսատարի գործող նախագահի թեկնածությունը, իրավիճակ է փոխվել, կուսակցությունը նոր կոալիցիայում չկա, նշեց Օսկանյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով վերջին օրերի ամենահրատապ իրադարձություններին, սահմանային միջադեպերին արձանագրենք պաշտոնական տվյալների համաձայն շաբաթվա սկզբից տեղի ունեցած միջադեպերի ընթացքում Հայաստանը տվել է 4 զոհ եւ 8 վիրավորիմ։ Գործընկեր Իրինա Հովանիսյանն այսօր այցելել է Երևանի կենտրոնական ռազմական հոսպիտալ, զրուցել է Չինարից այստեղ տեղափոխված վիրավոր զինծառայողների հետ, իմ գործընկերը զրուցել է նաեւ զոհված զինծառայողների հարազատների հետ։
Կավուշի սահմանագոտում հունիսի 4-ին պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով զոհված զինվորներից Կարեն Դավթյանի ծառայությանը 2 շաբաթ էր մնացել։ 23-ամյա երիտասարդը հունիսի 18-ին պետք է ավարտեր ծառայությունն ու վերադառնար։ Լուսակերտից էր, նրանց տուն մեր այցելության ժամանակ մայրը Ռուզաննա Սարգսյանն ու տատը Ժենյա Լալայանը հետևյալն էին պատմում Կարենի հետ ունեցած իրենց վերջին հեռախոսազրույցներից։
Ուշամ երիկվա կողմը ծանգեց, ասի մերնը մարևի, դիրազ եմ տեսել, գրակոցի ձեն եմ լսել, ծիծաղեց վրես, մամասըց ինչ ես խոսում, խաղավ նորման հանգիստը, մամասըց հանգիստ մնա տեղը, թա, մնացել է 2 շաբաթ, ես քեզ խոստանում եմ, մամ, գալու եմ, խոստանում եմ ես, ես այսքան ժամանակ մի բան խոստացել եմ, այն խոսքի տերը չեմ եղել, ես անգամ չեր արի, իմ բալա
Ես անգամ կյանքում առաջում է, թե անգամ ամայիս մեծ։ 10 անգամ Վանգելայի տորա, խոսացեմ ես այդ բոլորից, ինձ ասաստա գալու եմ, յանի կիրակի պտի իր աշորերն ու խարգեին, որ հակներ տուն գար, վայնի շորերով չգա, գնացին, բանորի, որ պտի ուղարգեն քերեցեն, զրում նեկավ գրխներիս խաբար մեկանցվալես։
Կարեն Դավթյանի 23-ամյակը մայիսի 23-ին էր լրացել, 2-23-ների համընկնումը երիտասարդը խորհրդանշական է համարել։
Պատկերացնում ես 23-ին 23 տարեկան եմ դառնում, դա սիմվոլիկ թիվ է, բայց վատ սիմվոլ է, իր բանա, սիմվոլը շատ վատն է։
2010 թվականի գարնանն էր Կարեն Դավթյանը զորակոչվել բանակ, ճարտարագիտական համալսարանի կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը գերազանցությամբ ավարտելուց հետո։ Մտադիր է եղել բանակից վերադառնալուց հետո շարունակել ուսումը։ Հարազատները պատմում են, որ շատ գոհ է եղել ծառայությունից, դիրքեր գնալուց երբեք չի դժգոհել, հակառակը ասել է, որ դիրքերում ավելի շատ ժամանակ է ունենում պարապելու եւ կարդալու համար։ Թեև ծնողները Ռուսաստանում են բնակվում, բայց ինքը չի ցանկացել խուսափել ծառայությունից ու նրանց մոտ գնալ կամ ծառայությունն ավարտելուց հետո տեղափոխվել Ռուսաստան։
Կարեն ջան, ասի, քեռնու մերս ստեղ չեն, ծնողներից ստեղ չեն։ Արի մի ամիս մնա, գնա ծնողներից մոտ Լենինգրադ։ Չէ, բա ես տատի, ես պտի համ սովորեմ, համ աշխատեմ, տները մեկիչ ռեմոնտ անեմ, որ պապաս մամաս գա, որ ամուսնանա։
Կարենից մնացին նկարներն ու կարմիր դիպլոմը, ասում էին հարազատները, ընդգծելով, որ հրազենային ու բեկորային վնասվածքներից զոհված Կարենի մահվան հանգամանքների անաչառ քննություն են ակնկալում։
Շատ երեխեք են գնաց, բոլորն էլ հասկանում են, որ արդար քննություն պետք է լինի, իմանանք Թուրքի գնդակից գնաց, թե մեր հիշորմի հատրակոտի բանից գնաց, չի իմանանք էդի, ձեռներս ծալենք նստենք, ասին Թուրքի գյուլից գնաց, ձեռներս ծալենք նստենք, սարով համակերպենք, թե ոնց կլինի, մեզ լրիվ մանրամասը փաստերը պետք է ներկայացնեն։
Պաշտոնական տվյալներով վերջին օրերին հրադադարի ռեժիմի խախտումներից հայկական կողմից զոհվել է 4 զինծառայող։ Նրանցից 20-ամյա Զոհրաբ Բալաբեկյանը ևս պետք է առաջիկա օրերին ավարտեր զինծառայությունը։ Գյումրեցի 20-ամյա Հրաց Սարգսյանը աշնաններ ավարտելու, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերում 3 զոհված Մուղնի գյուղից կրկին 20-ամյա Վարդան Օհանյանը մյուս տարի էր վերադառնալու։ Լուսակերտցի Կարեն Դավթյանի մերձավորները տարակուսած էին։
Կարի վելի փաստեն, բա ի՞նչ է, բա ի՞նչ է, ասում ենք խաղաղա, էսի խաղաղա բա, հա, բալես։
Ինչ վերաբերում է հակառակորդի վերջին օրերի դիվերսիոն գործողությունների հետևանքով վիրավորվածներին, պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տեղեկություններով 8 վիրավոր կա, նրանցից 4-ը տեղափոխվել են նախարարության կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալ։ Հոսպիտալի պետ Զորամասի հրամանատար Արամ Ասատուրյանը մեզ փոխանցեց, որ նրանց վիճակը միջին ծանրության է, որևէ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վիրավորված զինվորներին նկարահանել կամ նրանց ձայնագրել մեզ չթույլատրեցին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե նախկինում հայ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության հիմնական աղբյուրը ռազմաճակատի Ղարաբաղյան հատվածն էր, հատկապես Մարտակերտի շրջանում գտնվող դիրքերն, ապա վերջին հայերին իրավիճակը փոխվել է, արյունալի միջադեպերի ճնշող մեծամասնությունը արձանագրվում է հայ-ադրբեջանական սահմանագծի հյուսիսային հատվածում նոյեմբերյան, բերդ 3 արդեն ճամբարակ։ Լեռնային Ղարաբաղում, սակայն, զգոնությունը չեն կորցնում, նաև փորձելով կանխորոշել արդյոք շփման գծի այս կամ այն հատվածում պարբերաբար ծագող միջադեպերը ի վերջո կվերածվեն լայնամասշտաբ պատերազմի, թե ոչ, Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ստեփանակերտում գտնվող զոհված ազատամարտիկների թանգարանի պատերին այդտեղ աշխատողները փորձում էին տեղ գտնել, որպեսզի վերջին օրերին առաջնագծում զոհված զինվորների լուսանկարները կախեն։ Պատերին այլևս տեղ չկա։ 90-ականներին մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված զինվորների սև ու սպիտակ լուսանկարների կողքին ավելացել են խաղաղ պայմաններում զոհվածների գունավոր լուսանկարները։ Առաջնագծում տիրող լարվածությունը զգացվում է նաև այս պատերի ներսում։
Ալիև Քայս տուտիանը քուխոխ հատ վեղարկը քինա դիրքերը վեր տեսնանք ոնց հա վեր դու կորցնես գիտաս վեր ծնով են եթե ինչա ես օժեմ չեմ ոչ մի մար անկախ ազգությունից տա ինչա թորկա հայա ռուսա ուզբեկա ղազախա ոչ մի չեմ օժեմ վեր քուխոխ կորցնել բայց ոս կարող ապա ծերքերս ցալեմ մստեմ ասեմ եք իմ տանոս իմ հողումս իմ սպանե բայց ես կպատասխանեմ տամիջ
Ընդհանրապես վերջին օրերին Ղարաբաղում հաճախ կարելի է լսել պատերազմը կսկսի թե չի սկսի հարցադրումը։ Չնայած դա միշտ էլ արդիական հարցադրում էր այստեղ, սակայն առաջնագծում վերջին օրերին տիրող լարվածությունն իսկապես անհանգստության առիթ է տվել։ Ստեփանակերտում կյանքն ընթանում է իր բնականոն հունով, կրակոցներն այստեղ չեն լսվում, տեղական լրատվամիջոցներն էլ որքան որ փորձում են զգուշորեն ներկայացնել իրավիճակը, այնուամենայնիվ ժողովուրդը բավականաչափ տեղեկացված է եւ քննարկում են։
Հա, դիվեսյան։
Կլինտոնի
Միրոպե։
Դա եկած ժամանակի հետ է կապում այդ մոմենտը։ Որ Կլինտոնը եկել է Երևան, իրանք այդ դիվեսյաները կազմակերպել են 2-3 օրվա ընթացքում։ Այդ դրա հետ է կապված այդ դիվեսյաները։
Ինչո՞ւ
դա։ Ապացուցեն նրան, բանի Կլինտոնի Ամերիկայի միացյալների քարտուղարին, որ հայերն են այսքան անում ցաղամբողջ լարվածություն են ստեղծում սահմանների վրա։ Այդ դա դրա պատասխան։
Դա դիվեսա չի փոշում։ Դա նախ նա փորձանք։
Թուրքական ինստրուկտոր։ Ստուգում են սա
սահմանները։ Ստուգում են, տեսնեն որ մասով կարողա։
Որտեղ կարելի է կտրել
մտնել։ Հա, հաջողություն իրանց ստացվի։ Բոլոր անհանգստանում են, բայց ոչ մեկ ոչին բան չի անում։
Ինչ անին։
Խոսում են, ասում են, բան, բայց սայլը տեղից չի սարժում։ Պատճառը ինչի՞ է։ Ինչի՞ համ, ինչի՞, ի՞նչն է այդ պատճառը։ Ընդհանուր ճշնամին պետք է գտնվի։ Իրանք էլ լավ գիտեն ով է դա։ Ուղղակի չեն ուզում հետները պայքարեն։
Իհարկե ես անհանգստանում եմ, զոհանում, վիրավորանում, անհանգստանում եմ, անհանգստանում եմ, այդ որ դուրսնում ապակայնացնում եմ։ Գիտակցաբար այդ գործերը անում եմ։
Իսկ Դիակը Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը ո՞նց է գնահատում։
Ես կասեի, դա խաղ է,
պաշտպանում է խաղաղությունը։
Որը խաղում է Ռուսաստանի արտասահմանի կողմից, դա խաղերի ձև է, որ իբրեւ նրանք պիտի հարցը
որոշեն։
Բայց ոչ մի հարցը դրանք չեն կարող որոշել, հարցը մենակ կորոշվի հարց ձևով՝ քրիստոնյա մուսուլման սեղանի շուրջը։
Իդեպ մինչդեռ 3 Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում էր Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տեղի ունեցած հերթական միջադեպի մասին։ Ստեփանակերտ այցելեց ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը, ով հանդիպեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում է նախագահի մամլոցարայությունը, մեջբերման սկիզբ հանդիպմանը քննարկվել են ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը Ադրբեջանի կողմից վերջերս զինադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումները որակել է որպես սադրիչ գործողություններ ուղված տարածաշրջանում իրավիճակի ապակայունացմանը եւ միջնորդ երկրների ջանքերի թուլացմանը եւ այս համատեքստում անհրաժեշտ համարել համապատասխան միջոցների ձեռնարկումը նման պահվածքը չեզոքացնելու համար։ Մեջբերման ավարտ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Լրագրողներն ու վերլուծաբանները վերջին օրերին նկատեցին, որ հայ-ադրբեջանական սահմանագծի այս լարվածությունը համընկավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տարածաշրջանային այցի հետ շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին։ Հիլարի Քլինտոնը երեկ Բաքվում հայտարարեց, թե Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական լուծում չունի։ Այսօր արդեն ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը Թուրքիայում է, իսկ Ադրբեջանում կարծես փորձում են իմի բերել բարձրաստիճան ամերիկյան պաշտոնյայի կարճատև այցի արդյունքները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Ադրբեջանի նախագահի միջև երեք տեղի ունեցած հանդիպման գլխավոր հարցը եղել է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Այդ մասին այսօր Trend գործակալությանն ասել է Ալիևի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների վարչության պետ Նովրուզ Մամեդովը, ներկայացնելով որոշ մանրամասներ դռնփակ հանդիպումից։ Ըստ Մամեդովի, Ալիևն այդ հանդիպմանը նախ նշել է, որ մեծ կարևորություն է տալիս Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցությանը, ապա ընդգծել, որ պաշտոնական Բաքուն սպասում է, որ Վաշինգտոնը կարևոր դեր ստանձնի նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Ըստ Մամեդովի, պետքարտուղարի արձագանքը դրական է եղել։ Համենայն դեպս, վերլուծելով բանակցությունների արդյունքները, Մամեդովն ասել է, ես եկա հետևյալ եզրակացությանը, Միացյալ Նահանգները ուզում է առավել ակտիվորեն մասնակցել խնդրի կարգավորմանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ երեկ Բաքվում կայացած հանդիպումներից հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարել էր, թե եկել է հակամարտությունը հարթելու ժամանակը, և որ ինքը խոստացել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին իր և Միացյալ Նահանգների կողմից անել ամեն հնարավորը այդ ուղությամբ հաջողության հասնելու համար։ Այս հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, և մենք պետք է մեր կարողությունների սահմանում ամեն ինչ անենք, և որքան հնարավոր է արագ ճանապարհ հարթենք խաղաղության համար։ Մոտավորապես երկու շաբաթից Փարիզում տեղի կունենա հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև, որտեղ ներկա կլինեն նաև ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները։ Մենք որոշ նոր մոտեցումներ կառաջարկենք, որոնք ես հնարավորություն ունեցա քննարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների և արտգործնախարարների հետ։ Թե կոնկրետ ինչ առաջարկի և մոտեցման մասին է խոսքը, Քլինթոնը չէր մանրամասնել, սակայն շեշտել էր, որ այս խնդիրը պետք է կարգավորվի։ Այսօր, անդրադառնալով այս հայտարարության, Ադրբեջանի նախագահի բարձրաստիճան ներկայացուցիչն ասել է, միջնորդների կողմից մինչ օրս ձեռք առնված քայլերը որևէ արդյունք չեն տվել, իսկ դա նշանակում է, որ պարտադիր պետք է լինեն նոր պահանջներ և մոտեցումներ։ Մամեդովը նաև նշել է, որ պետքարտուղարի Բաքու կատարած այցին, ինչպես նաև Քլինթոն Ալիև հանդիպմանը, ներկա եղել նաև Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին, որ ամերիկացի համանախագահը նաև Երևանում է ուղեկցել պետքարտուղարին։ Կարծում եմ, Հիլարի Քլինթոնը Բրատկեին հայտնել է նոր մոտեցման մասին իր դիրքորոշումը, և թերևս հենց նա էլ հանդես կգա հայտարարությամբ, այսօր ասել է Նովրուզ Մամեդովը։ Մամեդովից բացի Քլինթոնի այցին անդրադարձել են նաև Ադրբեջանի փոխվարչապետը, Միլի Մեջլիսի փոխնախագահն ու իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության քարտուղարը, բոլորն էլ ընդգծել են, որ Միացյալ Նահանգները մեծ ազդեցություն ունի տարածաշրջանում և կարող է նպաստել խնդրի կարգավորմանը։ Ակնհայտ է, որ այս հակամարտությունը արդեն սկսել է անհանգստացնել բոլորին, հայտարարել է Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխոսնակ Բահար Մուրադովան, ընդգծելով, առանց Ղարաբաղյան խնդրի հանգուցալուցման Միացյալ Նահանգների շահերը տարածաշրջանում չեն կարող երաշխավորված լինել։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ երեկ Բաքվում Քլինթոնը ևս մեկ անգամ դատապարտել էր հրադադարի խախտման դեպքերը, վերջին արյունալի միջադեպերն ու կոչ արել կողմերին պահպանել խաղաղությունը։ Ես խորապես մտահոգված եմ ռազմական թեժացման վտանգից, որը կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի և աղետալի հետևանքների։ Անհրաժեշտ է դադարեցնել բռնության և վրեժխնդրության այս շրջապտույտը։ Ես խնդրեցի Ադրբեջանի նախագահին, իսկ ավելի վաղ նաև Հայաստանի առաջնորդին, աշխատել միասին, զսպվածություն ցուցաբերել և քայլեր ձեռնարկել խաղաղության, ոչ թե հակամարտության հասնելու ուղությամբ, հայտարարել էր նա։ Շփման գծում արձանագրված վերջին միջադեպերը դատապարտել են նաև ԵԱՀԿ Միսկի խմբի մյուս համանախագահ երկրները՝ Ֆրանսիան և Ռուսաստանը։ Այս հակամարտությունը չի կարող ռազմական ճանապարհով կարգավորվել, հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը, և ընդգծել, որ իրենք պատրաստվում են հունիսի 18-ին Փարիզում կանալի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Ռուսաստանը, որպես միջնորդ երկիր, կոչ է անում կողմերին հրաժարվել ուժի գործադրումից և կարգավորել հարցը խաղաղ ճանապարհով։ Իր հերթին այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը, ով ևս խոսել է հունիսի 18-ին կանալի հանդիպման մասին։ Այդ հանդիպմանը հստակություն կմտցվի հրադադարի խախտման վերջին դեպքերի շուրջ, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչն, ու ընդգծել, որ արյունալի միջադեպերը դժվարեցնում են բանակցային գործընթացը և կարող են տապալել ձեռքբերված համաձայնությունները։
Եվրամիության ներկայացուցիչները դժգոհ են արևելյան գործընկերության ծրագրին մաս կազմող առանց բացառության բոլոր պետություններում, այդ թվում Հայաստանում, խոսքի և մամուլի ազատության բնագավառներում տիրող իրավիճակից. Այս մասին հայտարարել է մեր տարածաշրջանով զբաղվող թերևս ամենաբարձրաստիճան եվրոպացի պաշտոնյան ընդարձակման գծով և եվրոպական հարևանության խնդիրներով զբաղվող հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն, խոստանալով նաև առաջիկայում հետևել հայաստանյան մամուլի գործունեությանը նախագահական ընտրություններին նախորդող շրջանում։ Բրյուսելից հաղորդում է Էլինա Չիրինգարյանը։
Եվրոպական միության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն եվրախորհրդարանում խոսելով արևելյան գործընկերության ծրագրի արդյունավետությունից և մասնակից երկրների առաջադիմությունից ասաց, որ Եվրոպական միությունը և իրեն առաջին հերթին անհանգստացնում է գործընկերության ծրագրի մասնակից 6 երկրներում մամուլի ազատության դրությունը։ Մտահոգություն հայտնելով Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի շուրջ, Ֆյուլեն նշեց նաև Հայաստանը։
Of course, in many of the countries, what we're facing is increasing control.
Արևելյան գործընկերության շատ երկրներում մենք տեսնում ենք մամուլի վրա վերահսկողություն, օրինակները շատ են։ Ես ապշած եմ Ադրբեջանում տիրող մամուլի վերահսկողությունից եւ ճնշումներից, նրանց օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու դեպքերից, եւ ոչ միայն Ադրբեջանում է այդպես, Հայաստանում նույնպես։ Որպես ապացույց իր մտահոգության, Ֆյուլեն մատնանշեց միջազգային զեկույցները։ Նա վստահ է, որ ժողովրդավարություն առանց մամուլի ազատության լինել չի կարող, և այս հարցում կահում են արևելյան գործընկերության բոլոր երկրները։ Այս տարին և հաջորդ տարին շատ կարևոր են արևելյան գործընկերության շատ երկրների համար։ Մենք ուշադրությամբ հետևելու ենք ընտրություններին։ Այս տարի Վրաստանում և Ուկրաինայում խորհրդարանական ընտրություններ են, հաջորդ տարի նախագահական ընտրությունների տարի է, և մենք ակնկալում ենք հավասար լուսաբանում և մատչելիություն բոլորի համար։ Մամուլի ազատությունը երբեմն թանկ է արժենում հասարակության համար։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք նաև լրագրողների հանդեպ հարուցված քրեական գործերին։ Ստեֆան Ֆյուլեն Եվրախորհրդանի ամբիոնից նաև հայտարարեց, որ այն պահից, երբ պարզ է դարձել Եվրատեսիլն Ադրբեջանում անցկացնելու նորությունը, իրենք զգուշացրել են Ադրբեջանի իշխանություններին, որ ամբողջ ուշադրությունը սևեռված է լինելու իրենց երկրի վրա։ Ֆյուլեի փոխանցմամբ իրենք ասել են՝ օգտագործեք այդ հնարավորությունը։ Ապա հանձնակատարն անմիջապես նշեց օրինակներ, որտեղ Ադրբեջանը ձախողել է իրենց առաջարկն ու հնարավորությունը։ Եվրոպական հարևանության քաղաքականությունը more for more, ավելին ավելի բարեփոխումների դիմաց, չի նշանակում, որ Եվրոպական միությունը պետք է ավելի շատ գումար տրամադրի, որ երկիրը բարեփոխումներ կատարի։ Ավելին ավելի դիմաց նշանակում է, որ մենք կաջակցենք ձեր երկրի բարեփոխումների հարցում։ Գործում է հակառակ սկզբունքը ևս, less for less, պակաս պակաս բարեփոխումների դիմաց, որքան քիչ երկիրը ստանա բարեփոխումների արդյունքում, այդքան քիչ աջակցություն այն կարող է ակնկալել մեզնից։
The less support it could expect from us.
Նշեմ, որ օրեր առաջ Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատարը հայտարարել էր, թե հիասթափված է հատկապես Ադրբեջանի և Բելարուսի մասնակցությունից արևելյան գործընկերության ծրագրին, միաժամանակ նշելով, որ գործընկերությունը հնարավոր է զերծ է պահել իրավիճակի ավելի վատ տարածումից։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Շարունակելով մամուլի թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Ադրբեջանը, ինչպես հայտնի է, 20 տարի շարունակ հայտարարում է, որ իր հիմնական խնդիրը գրավյալ տարածքներ ազատագրելն է, բայց ռազմական գործողություններ է սկսում ոչ թե այդ տարածքների ուղղությամբ, այլ դրանցից 150-200 կիլոմետր հեռու։ Լավ, հասկացանք, այդ տարածքում մեր պաշտպանական դիրքերը գուցե ավելի խոցելի են։ Բայց միթե դա է միակ պատճառը, իհարկե ոչ։ Հիմնական պատճառը այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Ղարաբաղը դուրս բերեց բանակցային գործընթացից, և արդյունքում ստացվեց, որ հակամարտությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև է։ Այդ ճակատագրական սխալից հետո գործնականում տարբերություն չկա, ադրբեջանցիները Ստեփանակերտն են գնդակոծում, թե Տավուշի գյուղերը։ Երկու դեպքում էլ միջազգային հանրությունը դա անկալում է որպես հրադադարի խախտում, առանց հաշվի առնելու, որ Ադրբեջանը փաստորեն ագրեսիա է իրականացնում միջազգայինորեն ճանաչված անկախ պետության դեմ։ 168 ժամի թղթակիցը Ընտրական օրենսգրքի հիմնական հեղինակ Դավիթ Հարությունյանին հարցանում է. ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Կարել Հովստրան, ընդունելով, որ Վենետիկի հանձնաժողովը դեմ է արտահայտվել ցուցակների հրապարակմանը, ասել է, թե այդ առումով այնուամենայնիվ վտահոգություն կա։ Պատասխան. Հովստրան շատ հարգելով, պետք է ասեմ, որ ինքը այնուամենայնիվ պետք է իմանա իր հնարավորությունների սահմանը։ Ինքը փորձագետ չէ, սովորական բյուրոկրատ է այդ համակարգում, իսկ բյուրոկրատների կողմից փորձագիտական եզրակացություններ անելը շատ վտանգավոր երևույթ է։ Եթե նա ցանկություն ունի աշխատել փորձագետ, ես նրա կառաջարկեի ոչ թե փորձարկումներ անել Հայաստանում և ոչ թե Հայաստանի համար սահմանել յուրահատուկ կանոններ, որոնք Եվրոպայում համարվում են անթույլատրելի, այլ գնալ ու փոխել համաեվրոպական կանոնները։ Բանն այն է, որ այս ընտրությունները անցել են պատշաճ մակարդակով, շատերի համար նույնիսկ անսպասելի էր, որ մենք պատրաստ ենք այսպիսի թափանցիկ մեխանիզմներ ներտնել։ Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Բրյուսելում ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կրկնել է, որ Հայաստանը ընտրել է բարեփոխումների ոչ թե հեղափոխական ճանապարհ, ինչպես Արևան Վրաստանը, այլ այսպես կոչված էվոլյուցիոն, այսինքն դանդաղ շտապելու։ Անցած 5 տարիներին Հայաստանում բարեփոխումների առումով ընդամենը մեկ կոնկրետ շոշափելի ձեռքբերում է եղել։ Պետության կողմից մատուցվող որոշ ծառայություններ էլեկտրոնայնացվել են։ Եթե այս տեմպն է էվոլյուցիոն զարգացում կոչվում, ապա մեզ կարելի է չնախանձել։ Իրականում այն, ինչ մեր իշխանությունները բարեփոխումների էվոլյուցիոն ընթացք են համարում, ավելին չէ, քան տեղում դոփելը, իսկ ավելի պատկերավոր ասած, լճանալը։ Սակայն դա մի այնպիսի հանճարեղ ձևակերպում է, որը հնարավորություն է տալիս արդարացնել դանդաղկոտության ցանկացած տեմպ, ցանկացած բաստողում։ Երբ քննադատություն հնչի, կարելի է շատ հեշտ փակել բոլորի բերանները։ Մենք դանդաղ ենք էվոլյուցիա ապրում, բնությունը մեզ այդպիսին է ստեղծել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Քիչ առաջ միավորված ազգերի կազմակերպության լիագումար նիստի ընթացքում ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Սիրիայում հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանը հայտարարեց, որ Սիրիայի կարգավորման իր ծրագիրը այդպես էլ չիրագործվեց։ Նշեմ, որ Սիրիայում ստեղծված ճգնաժամը այսօր քննարկում էին նաև Ստամբուլ ժամանած Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը եւ Թուրքիայի ղեկավարությունը։ Մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մալքունյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը այսօր ասել է, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը պետք է հրաժարվի իշխանությունից և հեռանա երկրից։ Սպանությունների համար նա մեղադրել է Բաշար ալ-Ասադին, ասելով, թե Սիրիայի բռնությունները պարզապես անխղճություն է, հաղորդում է Associated Press գործակալությունը։ Այս հայտարարությունը Քլինտոնն արել է Ստամբուլում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլու հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Նա նաև նշել է, որ Սիրիայի վերափոխման հարցում պատրաստ են աշխատել Ռուսաստանի հետ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար անդրադարձել է նաև Իրանի միջուկային ծրագրերի խնդրին, որի շուրջ միջազգային բանակցությունների հաջորդ փուլը անցկացվելու է Մոսկվայում հունիսի 18-ից 19-ը։ Քլինտոնն ասել է, որ Թեհրանը պետք է կոնկրետ քայլերի պատրաստ լինի, մասնավորապես 20%-ով հարստացված ուրանի հարցով։ 20%-ով հարստացված ուրանը մոտեցնում է միջուկային զենք ստեղծելու հնարավորությունը, չնայած Թեհրանը շարունակում է պնդել, որ նման մտադրություն չունի և ուրանի նման աստիճանի հարստացումը կատարվում է բժշկության ոլորտի համար։ Հիլարի Քլինտոնը Թուրքիայում մասնակցում է ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային համաժողովին։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը և Թուրքիայի արտգործնախարարը համաժողովի բացմանը հանդես են եկել ելույթներով։ Թուրքական լրատվամիջոցները առաջին հերթին նշում են, որ Հիլարի Քլինտոնը աջակցություն է հայտնել Թուրքիային քրդական աշխատավորական կուսակցության գրոհայինների դեմ պայքարում։ Խոսելով միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին, Քլինտոնն ասել է, որ վերջին տասնամյակի ընթացքում աշխարհով մեկ ահաբեկչական կասկածանքով ձերբակալվել են 120 000 անձինք, ավելի քան 35 000-ը դատապարտվել են, Ուսամա բին Լադենը սպանվել է և Ալ-Ղաիդայի ղեկավարությունը ոչնչացվել է։ Հիլարի Քլինտոնը միաժամանակ նշել է, որ չնայած հաջողություններին ահաբեկչության վտանգը մնում է հրատապ և անժխտելի խնդիր, մենք մշտապես կպաշտպանենք մեր իրավունքները ուշ կիրառել այնպիսի խմբերի դեմ, ինչպիսիք Ալ-Ղաիդան է ընդգծել նա։ Իսկ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն իր խոսքում ասել է, որ բոլորի համար մի բան շատ պարզ է, ոչ մի երկիր ապահովագրված չէ ահաբեկչական սպառնալիքներից, և ահաբեկչության դեմ պայքարում չեն կարող հաղթանակի հասնել, եթե չմիացնեն ձեռքերը։
Արդյոք Հիլարի Քլինտոնի այցը Թուրքիա որևէ կերպ կազդի հայ թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը հայ փորձագետների կարծիքներն այս առումով միանշանակ չեն։ Փորձագետների համոզմամբ թուրքական իշխանությունները առաջիկայում որևէ քայլ չեն իրագործի ուղղված հայ թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Անկարան մերժել է Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելուն նողված ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի կոչը։ Այսպիսի վերնագրով հրապարակում էր տեղ գտել Հուրիեթ Դեյլի Նյուզի երեկվա համարում, որտեղ պարբերականը վկայակոչելով թուրքական դիվանագիտական աղբյուրները գրել էր, թե հայ-թուրքական արձանագրությունների տապալման հիմնական պատճառը 2010 թվականի հունվարի 12-ին Հայաստանի սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշումն է։ Երևանի պետական համալսարանի եվրոպական և միջազգային իրավունքի Ամբիոնի վարիչ Վիգեն Քոչարյանը պնդում է, որ որևէ միջազգային համաձայնագիր, պայմանագիր չէր կարող հակասեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, իսկ թուրքական լրատվամիջոցում տեղ գտած մեկնաբանությունները կարելի է գնահատել որպես դիվանագիտական հնարք, որոշ չափով փակուղային համարվող իրավիճակից դուրս գալու համար։
Քաղաքական առումով իրավիճակը այնպես է, որ Հայաստանը այս ոլորտում, այս ուղղությամբ արել է բոլոր հնարավոր քայլերը։ Ինձ չի թվում, որ նրանց կօգնեն նմանատիպ հնարքները։
Ըստ պարոն Քոչարյանի, այստեղ մենք գործ ունենք ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական խնդրի հետ։ Այն հանգամանքը, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը ընդունվել է միջազգային հանրության կողմից, խոսում է արդեն փաստաթղթի հավասարակշռված լինելու մասին։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ի որոշման մեջ նշվում էր, որ արձանագրությունները չեն հակասում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, սակայն թուրքական կողմին զայրացրել էր այն, որ սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ հիշատակվել էր հայոց ցեղասպանությունը։ Թուրքագետ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրասյանի կարծիքով, Թուրքիան փորձում է օգտագործել ԱՄՆ-ի հայ-թուրքական միջպետական հարաբերությունների կարգավորման ձգտումը, մտնելով գործարքների մեջ եւ իր համար կորզելով որոշ օգուտներ։
Ըստ էության Թուրքիան փորձում է մեկ անգամ եւս օգտագործել այդ խաղակարտը, որ հասնի այն բանին, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները այսպես թե այնպես պաշտոնապես չճանաչեն ցեղասպանությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե Հուրիեթ Դեյլի Նյուզում արված մեկնաբանությամբ Թուրքիան արդյոք չի արհամարում անտեսում միջազգային կառույցների բոլոր այն կոչերը, որոնք ուղղված են հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը, պարոն Սաֆրասյանը պատասխանեց.
Ոչ թե արհամարում է Քլինտոնի կոչը կարգավորել, նորմալացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, այլ օգտագործում է դա։ Առևտրի մեջ է մտնում, սա է իրականությունը։
Ըստ Վիգեն Քոչարյանի, մենք չպետք է մոռանանք, որ գործ ունենք ինքնիշխան անկախ պետությունների հետ, և պետք չէ գերագնահատել արտաքին հորդորների նշանակությունը։ Երկու մասնագետներն էլ հերքելով Հյուրիեթում արծածվող այն միտքը, թե արձանագրությունների տապալման հիմնական պատճառը սահմանադրական դատարանի որոշումն է, պնդում են, որ այս փուլում հայ-թուրքական հարաբերություններում հնարավոր զարգացումները կախված են Թուրքիայից։ Ըստ թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի,
նորմալ հարաբերությունների փուլ երկու երկրների, երկու պետությունների միջև կարող է սկսել միայն այն բանից հետո, երբ Թուրքիան հրաժարվի իր այդ մոտեցումից և Հայաստանի հետ հաստատի նորմալ դիվանագիտական հարաբերություններ, ընդ որում առանց որևիցե արձանագրությունների, առանց որևիցե գաղտնի նախնական բանակցությունների, առանց որևիցե ճնշման։
Վիգեն Քոչարյանն էլ հավելեց.
Անկախ նշված արձանագրությունների ճակատագրից հետագայում նրանք կվավերացվեն, չեն վավերացվի, սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը արդեն իսկ գործող փաստաթուղթ է։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ Վաշինգտոնում գտնվող ամենահեղինակավոր վերլուծական հաստատություններից մեկում Վուդրո Վիլսոնի կենտրոնում քննարկվում էր կազմակերպել նվիրված հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում արձանագրված վերջին սրմանը, կթեժանա արդյոք սառեցված Ղարաբաղյան հակամարտությունը վերնագրված քննարկման առանցքային մասնակիցներից մեկի Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Թոմաս Դևալի հետ քիչ առաջ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ինչով է պայմանավորված իրավիճակի սրումը, նրա խոսքով նախ շատ մտահոգիչ են լուրերը շփման գծից, իսկ թե ինչի հետ է կապված իրավիճակի վերջին սրումը, Թոմ Դևալը ասում է. Կա բավական ցինիկ ենթադրություն, որ գուցե կողմերից մեկը կամ երկու կողմն էլ ցանկացել են Վաշինգտոնի ուշադրությունը գրավել հակամարտության վտանգավորության վրա ամենամտահոգիչ կերպով, նման միջադեպերով։ Սա իհարկե ընդամենը ենթադրություն է, որ ապացուցման ենթակա չէ, սակայն աչքի է զառնում միջադեպերը և Քլինտոնի այցի զուգադիպությունը։ Արդյոք այս միջադեպերը վկայում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի սառեցված հակամարտությունը թեժանում է, Թոմաս Դևալն ասում է, իր կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը սառեցված չէ։
Я не называл бы
Karabaski conflict zamarojne.
Եթե ամեն տարի տասնյակ զինվորներ են զոհվում շփման գծում, հակամարտությունը չի կարելի սարեցված անվանել, այն հիմա քնած է, մի օր կարող է վերսկսվել։ Մյուս կողմից նոր ռազմական փուլ սկսելու առիթներ էլ չեմ տեսնում, ասում է Դևալը մանրամասնելով։ Հայկական կողմը նման առիթ չունի, այն հաղթող կողմը վերահսկում է այն տարածքները, որ ցանկանում էր հակամարտության սկզբում եւ ամենայն հավանականությամբ ցանկանում է հակամարտության կարգավորում։ Ադրբեջանը, որը պարտված կողմ է, այժմ պետության կառուցման փուլում է, հարստության կուտակման եւ այժմ շատ ռիսկային կլիներ նոր բախման գնալը։ Կարելի է ասել, անգամ ինքնասպանության պես քայլ կլիներ Ադրբեջանի համար, քանի որ այդ դեպքում նրանք կարող են կորցնել ամեն ինչ, ինչի հասել են այս տարիների ընթացքում։
Это было бы самоубийственным шагом.
Վելուցաբանի գնահատմամբ պատերազմի վերսկսման հավանականությունը այժմ մոտենում է 0-ի, չնայած ոչինչ բացառել չի կարելի, եւ ամեն տարի այդ հավանականությունն ավելանում է։
Сейчас шансы близки к нулю, но, конечно,
Շատ բան կախված է Ադրբեջանում իրավիճակից, ասում է Դևալը։ Ադրբեջանում հիմա վիճակը քիչ թե շատ դրական է, տնտեսությունը աճում է, սակայն այդ իրավիճակը կարող է փոխվել։ Կարող է փոխվել տարբեր պատճառներով՝ Իրանում ճգնաժամը կամ նոր սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը եւ քաղաքական իրավիճակը ավելի անկայուն կդառնա։ Դա կարող է տեղի ունենալ ոչ թե հիմա, այլ ասենք 5-10 տարի հետո, եւ ահա այդ ժամանակ իշխանությունը կարող է օգտագործել Ղարաբաղի թեման, թեմա, որ միավորում է ադրբեջանական հանրությանը, եւ ահա այդ ժամանակ իրավիճակը իրականում կդառնա պայթյունավտանգ։ Վուդրովիլսոնի կենտրոնում քննարկման ժամանակ կարծիք հայտնվեց, որ Մինսկի խումբը իրեն սպառել է եւ որոշակի վերափոխում է անհրաժեշտ։ Արդյոք վերլուծաբանի կարծիքով պետք է փոխել միջնորդական ձևաչափը հակամարտությունը լուծելու համար։ Թոմ Դևալն ասում է, ինքը կողմնակից չէ Մինսկի խմբի ձևաչափը փոխելուն, այլ հարց է, որ գործընթացը շատ նեղ է եւ փակ, անհրաժեշտ է, որ այն ավելի բաց լինի։ Անդրաժեշտ է ավելի հրապարակային աշխատանք միջնորդների կողմից, քանի որ եթե հասարակությունները պատրաստ չեն, մինչ օրս ցանկանում են ոչ թե խաղաղություն, այլ լիակատար հաղթանակ, ապա դա խանգարում է առաջընթացին։ Եթե այդ երկրների իշխանությունները չեն ցանկանում քարոզել խաղաղություն, դա պետք է լինի միջնորդների խնդիրը։ Սա կարող է լինել նոր մոտեցում։ Նոր մոտեցում կարող է լինել նաև նոր խաղացողների ընդգրկումը, Եվրամիությունը իմ կարծիքով կարող է դերակատարություն ունենալ։
Վերադառնանք Երևան, կառավարության այսօրվա նիստին բավական անսպասելի մի որոշում է կայացվել, որի համաձայն պաշտոնական Երևանը բանակցելու է եւ փորձելու է ընդհանուր հայտարարի գալ Եհովայի վկաներ կազմակերպության այն անդամների հետ, որոնք հայցերով դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, բողոքելով Հայաստանի իշխանությունների գործողությունների դեմ, որն այս քայլի դրդա պատճառը փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը բանակցություններ է վարում Եհովայի վկաներ կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, որպիսի վերջիններս ետ վերցնեն Հայաստանի Հանրապետության դեմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացրած հայցերը։ Այդ մասին այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը։ Խնդիրը հետևյալն է. մինչև 2003 թվականը Հայաստանում չկար օրենք այլընտրանքային զինվորական ծառայության մասին, եւ եթե քաղաքացին օրենքով սահմանված կարգով ազատված չէր զինվորական ծառայությունից ու չէր ցանկանում ծառայել, օրինակ իր կրոնական կամ այլ համոզմունքների պատճառով, այդ քաղաքացին ենթարկվում էր քրեական պատասխանատվության ու դատապարտվում էր ազատազրկման։ Եհովայի վկաներ կազմակերպության անդամները, ինչպես հայտնի է, հրաժարվում են անցնել զինվորական ծառայության իրենց կրոնական համոզմունքներից ելնելով, ինչի հետևանքով դատապարտվում էին ազատազրկման։ 2001 թվականին Հայաստանն անդամակցեց Եվրոպայի խորհրդին եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված տանձնեց մի շարք պարտավորություններ, այդ թվում քաղաքացիներին ապահովել այլընտրանքային զինվորական ծառայություն, ինչը եւ արվեց 2003 թվականին այլընտրանքային ծառայության մասին օրենքի ընդունմամբ։ Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի անդամակցությունը հնարավորություն տվեց նաեւ Եհովայի վկաներ կազմակերպության այն անդամներին, ովքեր վերոհիշալ պատճառով դատապարտվել էին ազատազրկման, ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության մել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, թե իրենց իրավունքները ոտնարվել են։ Եվ ահա, անցած տարվա վերջին ու այս տարվա սկզբին եվրոպական դատարանը որոշումներ կայացրեց, որոնցով նմանատիպ 3 գործերի կապակցությամբ պարտավորեցրել է Հայաստանի կառավարությունը 3 հոգու որպես բարոյական ու դատական ծախսերի փոխհատուցում վճարել 10,000-ական եվրո։ Այսօր գործադիրի նիստում արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը 30,000 եվրո խնդրեց կառավարության պաուստային ֆոնդից փոխհատուցումը վճարելու համար։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հարցրեց.
Ինչ թիմը շատ էս գործերում ենք, որոդական։
Հաչը դիովայի վկաներով բավականին մեծ գործեր ունենք այս պահին, և իրենց էս բանակություններ ենք վարում, մի մասը այս պահին գրում են, գտնվում են հազատազրկման մեջ, իրենց պատիժն ենք կրում, և հիմնականում նրանք են։ Սրանքի փոփոխության արդյունքում կարծեմ հնարավոր կլինի հասնել նրան, որպեսզի նրանք հետ վերցնեն իրենց տիրույթը։
2003-ին ընդունված այլընտրանքային ծառայության մասին նորենքը, սակայն, հարցը վերջնականապես չլուծեց, քանի որ առաջարկվող այլընտրանքային զինվորական ծառայությունը նույնպես անցնում է զինվորականների վերահսկողության ներքո, իսկ այդպիսի ծառայության ժամկետը 3 տարի է, առաջարկվում է նաև այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն, որի ժամկետն էլ 3.5 տարի է. Այս հանգամանքները կրկին հարուցեցին Եհովայի վկաների դժգոհությունը և նրանք դարձյալ հրաժարվեցին ու այսօր էլ հրաժարվում են անցնել զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության։ Արդյունքում, ինչպես այսօր մեզ փոխանցեց կազմակերպության իրավական բաժնի ներկայացուցիչ Արթուր Իսպիրյանը, մոտ 4 տասնյակ Եհովայի վկաներ այսօր գտնվում են անազատության մեջ, որոնցից ավելի քան 2 տասնյակը դատական հայցեր են ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Վերադառնանք սակայն կառավարության շենք գործադիրի նիստից հետո արդարադատության նախարարը զրուցեց լրագրողների հետ եւ ասաց, որ կառավարությունը մշակել է այլընտրանքային ծառայության մասին օրենքի փոփոխությունների մի նախագիծ, որը ազգային ժողով կներկայացվի այս աշնանը։ Ինչ վերաբերում է Եհովայի վկաների հետ բանակցություններին,
նման պրակտիկա Եվրոպական դատարանում կա, երբ կողմերի հետ բանակցություններ են վարում եւ գալիս են հաշտության։
Եհովայի վկաներ կազմակերպությունից Արթուր Իսպիրյանն էլ մեզ փոխանցեց, թե բանակցությունները կառավարության հետ ընթանում են դեռ անցած տարվա աշնանից։
Այդ բանակցությունները տեղի են ունեցել այդ երիտասարդների կողմից լիազորված փաստաբանի և արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչի միջև, ու բանակցությունների արդյունքը միանշանակ չի լինի այս պահին ասել, թե արդյոք նրանք հետ կվերցնեն իրենց բողոքները կամ հայցերը, թե ոչ, որովհետև դա անձիք են և իրենք են որոշում։
Բանակցությունների գնալով կառավարության հետ Եհովայի վկաները ինչ ակնկալիքներ ունեն, հարցրեցինք Իսպիրյանին։
Նպատակը չէ անպայման պետության դեմ գնալու, ինչ որ ձևով դատական հայցեր հնարավորինս շատ ներկայացնելու, ոչ, ուղղակի Եհովայի վկաները ցանկանում են, որ իրենց սահմանադրությամբ, ինչպես նաև Եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավող իրավունքները հարգվեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք, ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած հերթական տվյալները վկայում են, որ Հայաստանում գնաճը շարունակվում է, թեև գարնանային ամիսներին դրա տեմպերը կարծես փոքրինչ դանդաղել են, անգամ գնանկման որոշակի միտում է նկատել։ Ինչպես են արձագանքում շուկայում վերջին այս զարգացումներին փորձագետներն, ինչպես նաև շարքային երևանցիները, այս մասին կիմանանք Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժից։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է 2012 թվականի առաջին 5 ամիսների կտրվածքով արձանագրված սպառողական գների ինդեքսը, ըստ որի նախորդ տարվա նույն հունվար-մայիս ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանում գրանցվել է 2.5% գնաճ։ Այս տարվա մայիսին նախորդ տարվա մայիսի համեմատ գնաճը կազմել է 0.5%։ 2010 թվականի համեմատությամբ մինչդեռ անցած մայիսին արձանագրված գնաճի ցուցանիշն առավել շոշափելի է՝ շուրջ 10%։ Մեկ տարվա կտրվածքով արձանագրված 0.5% գնաճն այսօր կառավարության նիստի ժամանակ ֆինանսների նախարար Ռելյանը գնահատել է բավական ցածր։
5 ամսվա կտրվածքով գնաճի տիպը այն 0.5%-ը 12 ամսի համար, բավական ցածր կայան մինչ գնաճի առումով։
Վիճ ծառայությունը, սակայն, նաև որոշակի գնանկում է արձանագրել։ Այսպես, այս տարվա մայիսին ապրիլի համեմատ Հայաստանի սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1.3% գնանկում։ Այդ թվում պարենային ապրանքների գները նշված ժամանակահատվածում նվազել են 2.4%-ով, իսկ ոչ պարենային ապրանքների շուկայում և ծառայությունների ոլորտում գրանցվել է գների և սակագների համապատասխանաբար 0.2% և 0.1% աճ։ Մայիսին ապրիլի համեմատ պարենային ապրանքների գնանկման վրա, ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, իրենց անմիջական ազդեցությունն են թողել բանջարեղենի, կարտոֆիլի, կաթնամթերքի և ձվի գների նվազումը։ Մեզ հետ զրույցում տնտեսական վերլուծաբան Արա Գալոյանը ևս նշեց, որ մայիսին ապրիլի համեմատ գրանցված գնանկումը առավելապես պայմանավորված է սեզոնայնությամբ։
Գյուղատնտեսական տարվա հետ Հայաստանում արտադրվող և ամբողջ աշխարհում արտադրվող գյուղմթերքները կամաց-կամաց էժանանում են, այդ նորություն չի։ Չեմ կարծում, որ այս սեզոնային գնանկումը այն ինչ-որ տարփոխում ու տարածում է ճիշտ չափանիշ են տնտեսությունը բնութագրում։ Ամբողջ աշխարհում հայտնի է, որ առաջին բերքը ավելի թանկ է վաճառում, կան հետագա ու հիմնական բերք։
Գնանկման նշված ցուցանիշում, ըստ Գալոյանի, այս անգամ որոշակի ազդեցություն է ունեցել նաև բենզինի գնանկումը։
1-2%-ով նվազել է նաև բենզինի գինը Հայաստանում։
Առաջին հայացքից տարօրինակ, սակայն Հայաստանի համար թերևս օրինաչափ է այն, որ միջազգային շուկայում երկնիշ նվազում արձանագրած այս ապրանքատեսակի գինը Հայաստանում շատ չնչին չափով է նվազում, նշում է վերլուծաբանը։
Մեր տնտեսությունը շատ հետաքրքիր է կապված համաշխարհային տնտեսության ցանկացած գնաճ անմիջապես արձանագրվում է, գնանկումները համարյա չեն արձանագրվում կամ շատ դանդաղ ու շատ չնչին տոկոսով են, դրա պատճառը այս ոլորտում նոր բան ասելը շատ դժվար է, խիստ մոնոպոլիզացված տնտեսությունն է։
Ինչ վերաբերում է 1 տարվա կտրվածքով արձանագրված գնաճին, որը հիշեցնենք կազմում է ընդամենը 0.5% և որը ֆինանսների նախարարի գնահատմամբ շատ ցածր է, ապա Գալոյանի պատկերավորմամբ վիճակագրությունը և հատկապես պետական վիճակագրությունը ճշգրիտ գիտություն չէ, և դրան հեշտությամբ կարելի է ցանկացած ձև ու անգամ բովանդակություն հաղորդել, ինչն էլ արվում է։ Դրանով հանդերձ մեր զրուցակիցը կանխատեսում է, որ անգամ այդ պարագայում սպառողական գների ինդեքսի հետագա հրապարակումներում պետությունն այնուամենայնիվ ցույց է տալու գնաճ։ Իսկ ինչ են մտածում սպառողական գների տատանումների ու դրանց ազդեցության մասին մեր քաղաքացիները։
Գնաճ նկատում եք ձեր տնական բյուջեի վրա ազդումը։
Չնչին, այնպես բաներ են վերցնում, որի գնաճը քիչ ազդում են։
Ամեն ինչը, մթերքը, հացը, սորական մի բան երեք ուղակի շատ զայրացած էի, մտել եմ այս խանութը եւ առել եմ երկու հատ հաց, տվել եմ 680 դրամ։ Դա կատաստրոֆա է։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։